23 гадзіны ў Менску, у праскай студыі навіна Алена Ціхановіч. Да пачатку новай эры ў адносінах паміж злучанымі штатамі і мусульманскім светам заклікаў сёння прэзідэнт ЗША Барак Абама ў сваёй праграмнай прамове ў Каірскім універсітэце. Абама сказаў, што выкліканы крокамі экстрэмістаў перыяд падазронасці і нязгоды паміж мусульманамі і Захадам павінен закончыцца. Абама таксама цытаваў Каран і сказаў, што іслам грае важную ролю ў захаванні міру і змаганні з экстрэмізмам. Чэхія не разглядае магчымасці прыняць ніводнага з вязняў, падазраваных у тэрарызме, якія ўтрымліваюцца ў вядомай турме Гуантанама. Пра гэта сказаў міністр унутраных спраў Чэхіі Мартін Пецына на сённяшняй сустрэчы з міністрамі-партнэрамі з іншых краінаў Еўразвязу. Адным з выбарчых абяцанняў прэзідэнта Абамы было закрыццё Гуантанама. У Польшчы сёння адзначылі 20-ю гадавіну часткова свабодных парламенцкіх выбараў, якія прывялі да перамогі апазіцыйнай салідарнасці над камуністамі і да поўнай дэмакратычнай трансфармацыі краіны. Урачыстая цырымонія адбылася ў Кракаве, у Гданьску прайшла масавая богаслужба на адкрытым паветры. Першай ад новага вітку расійска-украінскага газавага крызісу можа пацярпець Балгарыя. Сёння яе ўрад атрымаў папераджальны ліст ад расійскага пасольства ў Сафіі, што калі ўкраінскія плацяжы не паступяць да 7 чэрвеня, транзітныя пастаўкі могуць спыніцца. Старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу аб'явіў аб накіраванні ў Расію і Ўкраіну спецыяльных місій для высвятлення сітуацыі. У Маскве сёння дасягнутае пагадненне паміж Еўразвязам і Расіяй, што Расія магла б далучыцца да сусветнай гандлёвай арганізацыі да канца гэтага году. Больш як 10 гадоў Расія дамагаецца стаць сябрам гэтай арганізацыі. Адначасова яна дагэтуль была найбольшай эканомікай, што заставалася па-за межамі сусветнага гандлёвага саюзу. Кітайская паліцыя і сілы бяспекі акружылі сёння плошчу Ціняньмэнь, блякаваўшы ўсе спробы адзначыць 20-ю гадавіну падаўлення дэмакратычных пратэстаў. Прыпомніць ахвяраў Ціняньмэнь удалося толькі на аўтаномнай тэрыторыі Ганконгу. Каля 200 тысяч чалавек запалілі там свечкі памяці ў Вікторыя-парку. Часопіс «Форбс» прызнаў самай уплывовай знакамітасцю свету галівудскую зорку Анджаліну Джолі. Прытым яе ўплыў вымяраецца не мільённымі заробкамі, а шырокай філантрапічнай дзейнасцю. Джолі таксама вядома як пасол добрай волі ААН. У ліст 100 знакамітасцяў упершыню ўключаны і кіраўнік дзяржавы. Прэзідэнт Барак Абама заняў 49-е месца. Гэта былі навіны.
Вы на хвалях Радіо Свабода ў студыі Сергія Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры беларуская Атлантыда. А зараз падарожжа свабоды. Змітер Бартосік распавядае пра вёску Газа, што ў Астравецкім раёне.
Калі ехаць з Вільні ў Полацак, дык назву гэтай вёскі не заўважыць немагчыма, бо гэтае слова не сыходзіць з міжнароднай стужкі навінаў ужо паўстагоддзя. Многія так і чытаюць указальнік «Газа». Хоць вёска называецца «Газа», зрэшты не здзіўлюся, калі з часам націск зменіцца ў газавы бок, бо па плянах улады менавіта каля газы павінна распачацца будаўніцтва беларускай АЭС. Ніна Казак, карэнная газаўчанка, былая настаўніца, усё жыццё працавала ў мясцовай школе. Жыве старая каля самай дарогі, па якой у дзень і ўночы праносяцца цяжкія фуры.
Адкуда такая назва ў вёскі?
Газа, ад слова гожа, прыгожае месца. Гожа, значыць, прыгожае месца. Мы некалі ў школе гэта дакапваліся ў энцыклапедыі, там усюды глядзелі. Гожа, значыць, прыгожае месца. Месца тут сапраўды прыгожае. Во, тут ўжо зрабілі меліярацыі, во. А раней жа ж тут, Божа, столька было чаромкі, арэшаўнікоў. Так салаўі спявалі. Тут як выйдзеш, ласі сюды прыходзілі. Ой, якія ў нас тут жывёлы.
А кажуць, да вас ўжо не ласі ходзяць, а геолагі, так?
А, да, да нас ўжо во, выразалі, во, ўсё, выпілавалі ўсе дрэвы. Ну, можа ж, гэта і пні выкарчуць, не ўжо ж дэр пні будуць стаяць. Надта ж не парашо.
А где будет станция?
А станция будет тут очень близко, километры два. Ну, написано было, что будет один только хутор сносить, а все остальные останутся на месте, и той хутор не жилы.
А народ, як чекає з'явлення станції, со страхом чи на дворот, за радістю?
Ну, як? Як то? Одні приветствують, що буде нечто добре, що буде, а то вже заглохла вёска. А другі, ну, з одної сторони, і так, і так. Ми і так не скучаємо, фури день і ніч йдуть. Ну, я теж за. Буде хоч, може, життя кипіти, хоч на старі гади.
Цікаво, що хвалює газовчан не стільки факт будучого сусідства з АЕС, кільки тоє, хто буде тую станцію будувати.
Росіяни в Ітаї, в газеті було написано, і можуть направо і наліво цемент розкрасти. І що це буде, треба ж, щоб це вже було так добре, щоб все добре зроблено, щоб все було благополучно. Ответ такий, що буде надто, що вже строго надто, буде контроль великий.
Самое тяжкое у журналистской працы – знайсти добрый заголовок для артикула, и островецкого журналиста Эдуарда Свирида можно повиншивать с удалыми знаходками, без жартов, что не заголовок, то маленький шедевр, что правда накированный только в один бок. Цитую, «Не треба бояться АЭС, радиофобия ти фобия хлусни, лепш один раз убачить, помеж нами дилетантами, довер грунтуется на правде». АЭС – безпека и надеянность. Страх – выник неведанья. Ти неправда здорово. И треба отдать належное коллегу. Ягоная праца не проходит марно. Послухаем газовчан.
Черт, нам уже все равно.
А тут молодь есть, дети.
Ну, молодых есть же. Вот. Ну, сядут один, другие внука. Двое детей, там один, три. Ну, это говорят, что этих из Китая хотели, были эти, приехавши сюда и глядели, аля, что там есть китайцы, хочет приехать, аля, как при своей семьей все. Нехай я хочу так будуять, аля, китайцы кажут, что это, то у китайцев только одно дитё можно робить.
Не, ну, как сюда приехали китайцы, и они бы нарожальность бы подняли.
Ну, так нарабили бы не треба было бы тогда и Лукашенко уже платить на детей, ничего.
До розмови долучається другий мужик, господар серйозного цагляного дому з телеталеркой.
Ну, страху, так який тут страх? О, 90 років, о, 70, страху немає. Одна, он, вторая, третя, четвертая, пустая, там по 70 років, ну і все, і от по страху їм безразлично. Жили б років 20 мужики, ну хоча б такі, як ти там, от, уже зовсім по-другому було б. А тут нікого нема, от, і по всім страху. А ось один, який, той спившися, ходить молодий. Ну і от і по всім, нема вже все, там, вчитані люди вже.
Ви слухаєте «Подорожжя свободи». Змітер Бартосік розповідає про вёску Газа, що у Островецькому районі.
Сярод лічаних людей Газы я знайшоў вельмі прыгожую пані. Юзефа Язэпаўна Янецкая, равесніца расійскай рэвалюцыі. І, нягледзячы на свой паважны ўзрост, захоўвае цудоўны выгляд і памяць. А як спявае? Яе польская мова такая ж бездакорная, як і беларуская.
Вы поляцы, вы родавцы, чаго вы сядзіце? Ваша польская з неволі, вы о тем не вече. Плаче ойчець, плаче матка, плачу мале дядки. Повибрали з польських хлопцу, як з огрудка квятки. Повибрали, повибежли далеко за море, ані жона не родиться, дочекати не може.
В які часи є наскладена гэтая пісня?
Це складено в воєнним временем. Це буде так, як Польщу забрав немець, а тоді ж немцю погнав русський. А тоді обратно немець був вернувшись. З Литвини були тут, Боже, змінялося все як я.
Про што гаварыць з прыгожымі панямі? Пра Лукашэнку і АЭС ні ў якім разе. З прыгожымі панямі трэба гаварыць пра каханне.
Вспоминаецца гады і польскі, бо мне не дрэнна было жыць, мне было добра жыць. Мае бацькі былі разумні, не п'яніцы, да мяне ухажору многа было. Ой, сколько іх там могли. І такіх, що мама на мене казала, гляді, вона відправляла мене молодою замуж. З першим мужем даже його не знала. Ну, конечно, у 17 годовушки не було якраз.
Слухайте, а тоді частей виходили замуж. Можна було дівчині вийти по коханні, чи ні?
Можна було. Моя сестра по коханні вийшла, а я ні, так. А після, як вийшла, гордилася, що то ж я багата. Приїду до батьків на одним коні, приїду на другим нашим, а був файний. Не скажу нічого дрянного на першому. Він сильний був, здоровий, ну, хороший був, високий, чорнявий, очі, волоси чорні були, очі сині, сам ружовий, кругломордий, спритний був. Ну, подобався. А й багатий, як вийшла, так я ж кажу, гордилася, що це ж от за багатого вийшла замуж. А по любові було таких моя сестра. Сказала, коли за этого не отдащу, коли за его не отдащу, то совсем ни за якого не пойду. А нарешті после кажет, не отдащу, мне за его таки смерть себе зароблю. А такі гуляши, буває, вип'є, так некому і окно поб'єду.
Ну, щасливо жила, добре, ні?
Ну, как сказать, добре, то ні, я лепей жила.
Ну, чому ж такая несправедливость, як по каханні, дык обов'язково п'яниця і гуляка? А зараз вернемся до нашей першай суразмоўцы Ніны Казак. Памятаеце гучную справу 2007 году, калі беларускім вайсковым судом некалькі десяткаў чалавек былі прыгавораныя да доўгіх тэрмінаў зняволення. Увесь пагранічны атрад, які працаваў на пункте пропуску Катлоўка, сеў за краты. У справе фігуравалі сотні тысячаў даляраў левага навару. Аказваецца, сын Ніны Казак быў адным з фігурантаў той справы. І для гэтай сям'і блізкасць мяжы сталася куды больш страшнейшую за мітычную АЭС.
І мой сын сядзіць. Не за што сядзіць, ну.
А за што?
50 чалавек, цэлы атрад.
Цэлы атрад.
Пагранічнікі, ён 7 месяцаў парабіў, 7 гадоў получыў. Вот і ўсё. А бацька з маткай думаеце, як карміць двое дзяцей яго. Адчыняў во толькі забор, брамкі гэтыя на граніцы. Пазвоняць прапусціць. І все, і должен був пропустить, бо за його вишейші чини були. Яни гроші забрали, а ті хлопці сидять.
При всій повазі до Феміди я не можу уявити, що всі 50 помежників однольково заслужили свої великі терміни. Гэты суд 2007-го вельмі нагадывае судзілішчы, якія адбываліся 70 гадоў да яго. Што праўда, цяпер узнікла іншая праблема – знайсці жадаючых служыць на мяжы. Аб'явы друкуюцца і ў Астравецкай праўдзе, і агучваюцца на смаргонскай тэлевізіі. Раней такога не было. Я бы дакладна не пайшоў туды працаваць. Дзеля чаго? Каб праз паўгады працы стаць ахвярным казлом для генералаў? За выкананы загад атрымаць дзясятак гадоў лагеру і быць пазбаўленым нават амністыі?
Пачытала ўчора ўзвездзе пра амністію. Ну, што ж, там толькі непаўналетнія, там цяжарныя жанчыны. Радзіўся сын, якраз як быў прыгавор. Не было дзяцей 7 гадоў, радзіўся хлопчык. Треба было все это мне пережить. Вот такие справы. А тут, ну что ж, життё будет бить ключом, ясная справа, но то у нас уже того, что было, не будет.
Дмітер Бартосік распавядаў пра вёску Газа, што ў Астравецкім раёне. А зараз дайджэст сённяшніх падзеяў.
50-ти день за кратами працягвае галадоўку прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, які пратэстуе супраць незаконнага, як ён лічыць, крымінальнага пераследу. Беларусь разлічвае на дапамогу Ізраілю ў нармалізацыі дачыненняў з еўразвязам і ЗША, заявіў Александр Лукашэнка на сустрэчы з міністрам замежных справаў Ізраілю Авігдорам Ліберманам. Прэзідэнцкім указам змененае абмежаванне замежнай запазычанасці беларускага ўраду. Цяпер агульная сума крэдытаў можа законна дайсці да 8 мільярдаў даляраў. 4 чэрвеня ў Польшчы адзначаюць 20-ю гадавіну першых вольных выбараў, якія паклалі пачатак працэсу трансфармацыі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў адчыніць новую старонку ў стасунках сваёй краіны з ісламскім светам. Александр Мілінкевіч узначаліў аргкамітэт беларускага еўрапейскага форуму. Форум было вырашана правесці ў сярэдзіне лістападу. Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Долгая дорога до дому. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины у весь червень.
Слухайте у наступной полгодинцы.
Працягу спамінаў Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні слухайце на нашых хвалях сёння пазней. А зараз у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прагучыць перадача «Вялікае княства літоўскае». З гісторыкам Алесем Краўцэвічым гутарыць аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Вялікае княства літоўскае. Ці поўны назоў Вялікае княства літоўскае, рускае і жамойцкае, сярэднявечная дзяржава на тэрыторыі сучасных Беларусі, Літвы, Украіны, часткі Расіі, утвораная ў 1248 годзе са сталіцай у Вільні.
Вялікае княства літоўскае, ці скарочана ВКЛ, гэта гістарычны міт, які дапамог беларусам у 20-м стагоддзі адрадзіць сваю дзяржаўнасць, але не быў цалкам рэалізаваны.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Вялікае княства літоўскае цалкам знікла з еўрапейскай мапы пасля падзелу Рэчы Паспалітай пры канцы 18-га стагоддзя. Але калі ж і ў звязку з чым адраджаецца гэтае дзяржаўнае ўтварэнне ў свядомасці беларусаў на ўзроўні міталагічным?
Міт ВКЛ стаў найбольш патрэбны беларусам у другой палове 19-га, пачатку 20-га стагоддзя, калі пачаў афармляцца беларускі нацыянальны рух. Якраз у тыя часы ў нашым рэгіёне Еўропы, менавіта ў сярэдняй цэнтральнай Еўропе, недзяржаўныя народы, это чэхі, палякі, славакі, славенцы, харваты, літувісы і іншыя, фармавалі праграму ўласнага дзяржаўнага быту, нацыянальную праграму на будучыню. Надзвычай важнай складной часткай той праграмы у кожнага народа была гістарычная парадыгма ці пошукі даўняй сярэднявечнай дзяржаўнай традыцыі. Абаперціся на некую даўнюю дзяржаву. Чэхі на слаўнае чэшскае каралеўства ў сярэднявеччы, венгры, палякі таксама на каралеўства, харваты на сваё каралеўства, літувісы на вялікае княства літоўскае. Тыя ж народы, якія не маглі знайсці ў мінулым уласную дзяржаву, з якой маглі сябе атаясаміць, яны мусілі шукаць іншыя доказы, чаму навейшы час гэтыя народы павінны атрымаць незалежнасць. І вось, як правіла, тыя нацыянальныя рухі, якія не знайшлі парадыгмы ў гісторыі, адставалі ад другіх. Такі лёс і беларусаў. І сёння можам сцвярджаць, што аб'ектыўна на ролі гістарычнага падмурка беларускага нацыяналізму найбольш прыдатным быў міф ВКЛ. Гаворка натуральна пра міф у сэнсе культуралагічным.
Але ж беларусы не здолелі ці не паспелі на пачатку 20-го стагоддзя абаперці нацыянальную ідэалогію на гістарычным міце ВКЛ. Чаму яны не знайшлі тады сваю дзяржаву ў сярэднявеччы?
На жаль, стварыць беларускі міф пра ВКЛ, загаспадарыць яго дзяржаўную традыцыю, беларускія дзеячы папросту не паспелі. На гэта склалася некалькі прычынаў. Галоўная хіба, што ўся тэрыторыя Беларусі трапіла пад Расію пасля раздзелаў Рэчы Паспалітай. У нас не было так званага культурнага п'ямонту, як Клайпецкі край ці Малая Літва, літувісаў у Прусіі, Галіцыя ў палякаў і украінцаў, дзе ў гэтых анклавах нацыянальных працавалі школкі, тэатры, выдаваліся кнігі, газеты, часопісы, кантрабанд перевозіліся на територію Російської імперії, розповсюджувалися серед суайчинників. А в Російській імперії було заборонено навіть початкове білоруське школьництво, білоруське видавництво, і навіть заборонена була сама назва Білорусь. У нас не було національної церкви, чиї діячі защепляли по народну масу національну ідею, як уніатська церква в Західній Україні, польський чи литовський католицький костьол. Церква, костьол всюди мали свої структури і не доходили практично до кожного чоловіка. У нас такого не було. Ось тому ми спізнилися, і ВКЛ своїм міфом зробили литовіси.
Коли вернуться до той середньовічної держави, чи справді Велике князство Литовське було могутною і впливовою державою у Європі?
Велике князство Литовське нельга назвати супердержавою, якою удільничало великої європейської політиці наповніцю. Але, наприклад, у 15 столітті, коли господарів Вітаут, його запрошали чешським королем, з ним підписували домови Венеціанської республіки, Венгерське королівство. Були часи, коли Велике князство Литовське територіально було найвеликшою державою у Європі. Звісно, вона була ускраєна європейської цивілізації, але була у європейській цивілізації.
А з якою державою можна було б порівняти?
По впливах можна я поставити у шерах інших держав Середньо-Усходньої Європи. Це Венгерське королівство, це Польське королівство, це Чеське королівство. Натурально, вона була вельми істотним чинником у Усходній Європі.
А наскільки культура гетої держави була самобитною і відомою у Європі?
Культура гетої держави розвивалася в традиціях західноєвропейських, християнських, не була особливо відомою у світі, але вона становиться відомою тільки зараз, дякуючи тому, що з позиції сучасного гуманістичного громадства ми бачимо, яким багатим був гетий синтез двох традицій – усходній і західній європейських традицій у культури.
А чому ВКЛ так довго не сприймалося як білоруське? Чому навіть російці її готові були називати своєю державою, не кажучи вже про сучасних литовців?
Російці називали Велике князство русско-литовською державою. Говорили, що там домінували політичні литовіси, а культурно русські. Русські означало російські, бо білоруси і українців і імперії не лічили самостійними народами, а тільки пособними галінами русського плем'я. Російські історики підкреслювали домінування Великим князем литовським русської культури. Навіть книжки свої називали «Історія русско-литовського государства». Гетими не обґрунтовували історичне право імперії на володання землями былого Великого князства після захопу цих землів. А білорусам була придумана сказочка про захоп їх литовісами, пригнет їх під литовіськими, потім ще польськими панами. І, крім того, одвічне імкнення в'єднатися з великим російським народом. Сучасний білоруський історик іронічно зауважив, що ще в 14 столітті білоруси ведали, що 25 кастричника 1917 года відбудеться Велика Кастричницька революція, і з 14 столітті імкнулися в'єднатися з братерським русським народом, каб разом визволитися з-під пригнету. Так от писалося в подручниках і русських, а потім совєтських. Цікаво, що одночасово російська наука доказувала, що білоруський народ сформувався в 14-17 столітті, принаймні признавала гэта. Менавіта у складі Великого князства білоруський народ сформувався. Але покольки білоруси були там пригнеченим народом, отримлюється, що само формування народу набувало негативне відтіння.
Але вельми часто і навіть сьогодні можна почути від тих же російських істориків і навіть у Білорусі, що білоруси і українці увогулі не самостійні народи. Чи можна про ВКЛ доказати, що білоруси – це самостійна нація?
І в тим ліку про ВКЛ, і в тим ліку про будування власної державності, наприклад, відносно українців, російці нашмат радій говорять про їхню самостійність, тому що на Україні будується національна концепція держави. І гета поважають сусідів, тим ліку російці. І покуль ми не будемо будувати власну державу і не будемо себе поважати у власному домі, то нас не будуть поважати і сусіді.
А які підстави є для того, каб лічити ВКЛ білоруською державою?
ВКЛ було справді великою державою. Воно існувало більше 500 років. Воно об'єднувало більшість усходньославянських земель. Після Люблінської унії 1569 року, коли Україна відійшла до Польського королівства, менавіто білоруські землі заставалися головною часткою держави аж до самого її кінця. А саме головне, що від середини 13-го, від початку держави, до кінця 17-го століття, білоруська мова заставалася мовою державної і мовою культури. Вона охоплювала усю соціальну структуру громадства ВКЛ, від селян до великих князів. Менавіто тому називають 15-16 століття золотим віком білоруської культури. От того часу і до сьогодні білоруська культура не охоплює усю соціальну структуру громадства. До сьогоднішнього дня не повторилася ситуація з того золотого віку. А тих часов засталася огромніста письмова спадщина. Це літописи, акти, приватні листи, мемуари, подорожні дзьонники. Спадщина, яка до сьогодні вельми дренно вивучена і не засвоєна білоруської культури. Мову гетую тоді називали русской, русінською, а цікаво, що маскоўскай дзяржаве літоўскай.
А як адбывалася вяртанне ВКЛ беларусам? Калі і з чаго пачалася металігізацыя ВКЛ як беларускай дзяржавы?
Мы спазніліся. Толькі ў пачатку 20-га стагоддзя можна назваць кароткую гісторыю Беларусі Вацлава Ластоўскага, Доўнара Запольскага працы, у пэўным сэнсе нават Мацея Любаўскага ў 20-е гады часы беларусізацыі. Пачалося паступовае набыванне намі гэтага міту. Але не паспелі гэта зрабіць па прычыне таго, што все творцы, все даследчыкі гісторыі былі фізічна вынішчаныя сталінскім рэжымам. Адзін ацалеў ашкалопак той вялікай гістарычнай школы Мікалай Мікалаевіч Улашчык, якога да канца яго дзён не пусцілі ў Менск хаця бы прачытаць адну лекцыю на ўніверсітэце.
Дык ці рэалізаваны ў Беларусі міт ВКЛ? Ці стаў гэты міт набыткам беларускай нацыянальнай ідэалогіі і культуры сёння?
На жаль, міф Вялікага княства Літоўскага ў Беларусі рэалізаваны толькі часткова. Дзякуючы настойлівым намаганням нашых гісторыкаў, я маю на ўвазе сапраўдных гісторыкаў, а не афіцыёзных служкаў існуючага рэжыму. Спадчына Вялікага княства трывала замацавалася толькі ў колах інтэлігенцыі. Зараз адукаваны чалавек дакладна ведае, што гэта была наша дзяржава і там нашыя карані. Але міф можна назваць рэалізаваным толькі тады, калі ён авалодае масамі. ВКЛ практычна не існуе ў масавай свядомасці беларусаў, якіх законная гістарычная спадчына. Найчасцей ён атаясамляецца з сучаснай Літовай. Месца яго займае міф царскай Расіі. Менску, ў іншых нашых гарадах з'яўляюцца назвы рэстаранаў, якіх прадуктаў, смятаны, напрыклад. Па-расейску з яцямі. Як у падручніках па гісторыі Беларусі усхваляецца Муравёў-Вешальнік, добры адміністратар быў, і ахайваецца Кастуць Каліноўскі. То дзяржаўная палітыка сённяшняй беларускай улады, якая праводзіцца нават не Лукашэнкам, а, па майму перакананню, надалей кіруецца з Масквы.
Міт ВКЛ, відавочна, утрымлівае ў сабе яшчэ шэраг мітаў. Якія культурніцкія з'явы варты шырокай міталігізацыі з часоў ВКЛ?
Несумненна, это залаты век беларускай культуры, 15-16 стагоддзе. Абавязкова павінны быць міталізаваны сінтэз культур на пагранічы паміж традыцыяй усходняй і заходняй. Гэта наш уклад у святовую спадчыну. Абавязкова павінны быць міталізаваны, ён в значнай ступені рэалізуецца, гэты міт, пра талерантнасць беларусаў як даўнюю гістарычную традыцыю, пра беларускую вайсковую славу. Гаворка пра тое, што гэтыя міфы культурніцкія, яны павінны стварацца на вельмі саліднай навуковай аснове. Тады яны маюць шансы жыць доўга. Міфы штучныя, раней ці пазней будуць разбураныя маладымі пакаленнямі.
А ці можа міт ВКЛ нарэшце рэалізавацца ў Беларусі? Што з вашага гледзяшча для гэтага яшчэ трэба зрабіць?
Найперш трэба зрабіць нацыянальную дзяржаву. Я ўсё-такі веру ў гэта, што міф будзе рэалізаваны. Галоўнай прыкметай для мяне будзе нават не вяртанне беларускай мовы ў штодзённае жыццё краіны, але новы адміністрацыйны падзел краіны, калі замест вобласці ў іх губернатараў з'явяцца ваяводства, ваяводы, як гэта стагоддзямі існавала. Калі нашым гарадам і вёскам будуць вернутыя іх сапраўдныя назвы, якія засталіся ад Вялікага княства Літоўскага: Менск, Наваградак, Гародня, Берасце, Янава замест Іванава. І врэшце, калі наш прэзідэнт пачне ездзіць 15 ліпеня на Грунвальдскае поле, а 9 верасня на Крапіўнае пад Вож.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алесь Краўцэвіч.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспоминки. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой палове ліпеня. Лето со свободой.
Беларуская замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні и отказы Сергея Дубаўца про жыццё. Штодзённый маратон у жніўні.
Беларуская Атлантида. Жыццё и смерть мітаў. Штодзённый маратон у жніўні.
Лето со свободой. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
а таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лета са свабодай. Палова 12 у Менску – гэта апошні начны выпуск навінаў свабоды. Крымінальнае законадаўство Беларусі будзе лібералізавана. Пра гэта заявіў сёння ў парламенце старшыня камісіі па нацыянальнай бяспецы Віктар Гумінскі. Паводле яго слоў, турмы перапоўненыя, бо многія грамадзяне сядзяць за эканамічныя і іншыя злачынствы, не з'яўляючыся сацыяльна небяспечнымі. Але паводле закону яны ізаляваныя ад грамадства і іх утрыманне ў турмах аплачваецца падаткаплацельшчыкамі. Ужо на гэтай сесіі парламент мог бы прыняць папраўкі ў некаторыя законы па пытаннях крымінальнай адказнасці. Дэпутат асобна падкрэсліў, што закон будзе мець зваротную сілу. Значная колькасць спраў, якія былі распачатыя па карэктаваных артыкулах, будзе перагледжана, сказаў Гумінскі. Беларусь знаходзіцца на трэцім месцы ў свеце пасля ЗША і Расіі па колькасці асуджаных на пэўную колькасць жыхароў. Якраз вызваленне з-за кратаў на час следства па ягонай справе дабіваецца ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. І на 50-ы дзень ягонай галадоўкі меру стрымання яму і яго таварышам па справе не змянілі. Паволі праваабаронцы Алега Воўчака апошнія паўтара тыдні Аўтуховічу праз кропельніцу ўводзіць глюкозу. Сёння Александр Лукашэнка зрабіў шэраг кадравых прызначэнняў. Намеснікам прэм'ер-міністра прызначаны Уладзімір Патупчык, які да гэтага займаў пасаду міністра працы і сацыяльнай абароны. Міністрам культуры прызначаны Павел Латушка. А зараз міжнародныя паведамленні. Да пачатку новай эры ў адносінах паміж Злучанымі Штатамі і мусульманскім светам заклікаў сёння прэзідэнт ЗША Барак Абама ў сваёй праграмнай прамове ў Каірскім універсітэце. Абама цытаваў Каран і сказаў, што іслам грае важную ролю ў захаванні міру і змаганні з экстрэмізмам. У Польшчы сёння адзначылі 20-ю гадавіну часткова свабодных парламенцкіх выбараў, якія прывялі да перамогі салідарнасці і наступнай дэмакратызацыі краіны. Урачыстая цырымонія адбылася ў Кракаве. У Гданьску адбылася масавая богаслужба на адкрытым паветры. У Маскве сёння дасягнутае пагадненне паміж Еўразвязам і Расіяй, што Расія магла б далучыцца да сусветнай гандлёвай арганізацыі да канца гэтага году. Больш як 10 гадоў Расія дамагаецца стаць сябрам гэтай арганізацыі, адначасова яна дагэтуль была найбольшай эканомікай, што заставалася па-за межамі сусветнага гандлёвага саюзу. Чэхія не разглядае магчымасці прыняць ніводнага з вязняў, падазраваных у тэрарызме, якія ўтрымліваюцца ў вядомай турме Гуантанама. Пра гэта сказаў міністр унутраных спраў Чэхіі Мартін Піцына на сённяшняй сустрэчы з міністрамі-партнэрамі з іншых краінаў Еўразвязу.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 5 у нашым эфіры працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. А зараз званкі на свабоду. Выказванне Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева пра беларуска-расійскі дачыненні, падрыхтоўка да прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў назваў недапушчальнымі крытычныя выказванні кіраўніка іншай дзяржавы на адрас прадстаўнікоў расійскага кіраўніцтва. Нагадаю, што на мінулым тыдні беларускі прэзідэнт пракаментаваў заяву віцэ-прэм'ера расійскага ўраду Алексея Кудрына пра магчымую хуткую неплатаздольнасць Беларусі. Александр Лукашэнка заявіў, што Кудрын цалкам кансалідаваўся з беларускімі адмарозкамі. Каментары слухачоў.
Президента Медведева молодого іде критика Лукашенка, більш того. Нічого, погрижуться, на момент розійдуться, а потім знову зійдуться. Бо об'єктивність така. Про Білорусь треба в Європу гнати газ. Медведєв, Путін, їх Кудрин. Помірюється з Лукашенка одним махом. Слухач Валерій з Борисова.
Поміж урадовими структурами Росії і Білорусі у черговий раз пробігла чорна кошка. Узникає питання, на якому опірищі хлопці з Кремля і батька з Карла Маркса будуть ліпити союзну державу. Чому? Керівникові двох держав не хапає здорового сенсу, каб йомістий бюджет бутафорної держави направити на передолення кризису. А головний начальник все далі і далі загнає Білорусь у довгове ярмо.
Виказування коментує економіст, намісник старшині партії БНФ Олексій Янукевич.
Це відомо, що проєкт союзної держави вже помер, просто ніхто не хоче перше признати, що проєкт мертвий. Що дижиться в цих чорних кошок, які бігають поміж Лукашенком і російським керівництвом останнім часом? Це все гандаль за ніякі конкретні кавалки, передусім, білоруської власності, і такі економічні спрешки, вони будуть періодично здаратися, але вони ніколи не приведуть до того, що Росія вирішить категорично, кінчатково розсориться з Лукашенком.
Слухачі так само працягують виказуватися з нагоди недавнього артикула у газеті «Народна воля», в яким зроблена спроба дискредитувати Олександра Мілінкевича.
Ім'я газети «Народна воля» говорить о том, чью волю вона виконує. А чью волю виконує ваш Мілінкевич? Как ему было оказано доверие демократических сил быть единым кандидатом в президенты, он не оправдал доверия, показав свою слабость. Повышенное внимание к его персоне за рубежом он использовал в своих интересах. Не делайте, пожалуйста, из него европейского ангела. И уж кто начал первый бить своих, это Мілінкевич.
Виказування коментує Олександр Мілінкевич.
Я справді лічу, що не треба робити анілів з людей, не треба нікого демонізувати. Я щиро роблю ту працю, яку вмію, маю підтримку великої кількості людей, і я вдячний за будь-які думки, але думаю, що нам треба вестися без ярликів, тому що коли ми почнемо ділити своїх людей демократичних на ворогів і сябрів, це буде вельми кепсько. Я з повагою ставився до усіх активістів, а коли казав, що ми починаємо маргіналізуватися, це відносив і до себе так само.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму.
По белорусским телеканалам несколько раз уведомлялось, что с залы Жодинского суда утек подсудный. При этом он сдолил обезброить вартовника и бесследно зник. Цікаво, как он мог зникнуть сярод белого дня у городе? Тибо что на милицейском вертолете? Я несколько раз присутничал каля будинка суда, коли там судили оппозиционеров, удельников митингов и пикетов. Я там каждый раз бачил не меньше, как роту АМАПа, чи спецназа. Там и муха не пролетить. Але ж такие для влади значно небезпечней, чем банди Морозова, Римаса, Солдатенка і гэта утекача разом узятых. Дякую за увагу. Ілля Копыл, город Мінск.
Передачу «Званкі на свободу» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. 19 червня исполняется 85 годов с дня народжения Василя Быкова. На хвалях Свободы впершыню прогучали шмат такие творы письменника. У червні 2002 года Быков начитал свои вспомины «Долгая дорога до дому». До 85-годзя письменника «Долгая дорога до дому» гучить у нашем эфире. Читая Василь Быков.
На початку снежня, якраз на славутий день Сталінської Конституції, помер мой батько. Поїхав на поховини. До Полоцька їхав тягніком, а туль на таксі. Не доїжджаючи Кубліч, у Штундерових горах таксовка забуксувала, довелося йти піхотою. Добре було недалеко. Батько перед смертю довго хворів на нейкую лихоманку, яку лечили у сільській больниці димарно. І он дуже пакутував от хвороби і ще за сина. Як я приїжджав опошнім часом, пільно оглядавши мене і тяжко вздихав, «Достається тебе, синок, лиш би ти кинув писати». Под страхою Хлівчука у його давно лежало кольки хвойових дошок, які, міркуючи по всім, чекали свого часу. Не дочекавши мой батька, коли я кину писати, з тим і пішов у хвойник посеред вьоски, дзе сабраліся ўсе тамтэйшыя пакаленні жыхароў. Жылі і адносіліся адзін да аднаго па-рознаму, але тут ляжаць цесненька ў міры і згодзе. Мусіць, толькі на могілках тое і магчыма. Усё апошнім часам перажытое, звязанае з літаратурай, аднак не змусіла мяне адрачыся ад вайсковай тэмы. Хоць і даводзілася часам пакутна, парой безнадзейна. Але падтрымка сяброў у Менску і Маскве сведчыла, што ў творчым сэнсе я на плённым шляху. Неяк у Маскве давялося добра і шчыра пагутарыць з Лазарам Лазаровым, які рабіўся ці не самым аўтарытэтным даследчыкам вайсковай літаратуры і заўсёды выступаў у маю падтрымку. Як заўжды на ўсіх калектыўных мерапрыемствах, пахвальна і горача гаварыў пра мае аповесць Алеся Адамовіч. Чытачы прыслалі масу водгукаў, пераважна з адабрэннем «Мёртвым не баліць». Сярод іх аднойчы атрымаў добры ліст ад мала знаёмага тады, а пасля аднаго з самых выдатных пісьменнікаў Расіі Віктара Астап'ева. Выдатны ліст у падтрымку майго погляду на вайну прыслаў нават камандуючы за Каўказскай ваеннай акругай генерал арміі Стученка. Шкада мала, што з тых эпісталярыяў захавалася, частку я сам спаліў на лецішчы, не было дзе хаваць, частку раскралі, што коледж здаў у літаратурны музей. На той час улетку вольны час баю на Нёмане. Тут маім сябрам заставаўся Валя Чэкін, разумны музыка і паэт. Неблагія вершы яго часу друкаваліся ў абласной газеце. З ім можна было шчыра пагутарыць пра жыццё і літаратуру. Ён умеў слухаць, не любіў спрачацца, таксама, як і я. Ну і рыбак ён быў адмысловы. За кароткі час, можа за месяц, напісаў невялічкую аповесць, названую «Праклятая вышыня». Гэта ўсё муляў у свядомасці той выпадак вясны 44-го года на фронте. Думалася, там ёсць штось новае, што можна выкарыстаць прынамсі ў літаратуры. Хаця новае вельмі адноснае разуменне, тое, што я меў на мэце, даўно стала банальнасцю ў нашым жыцці, уздоўшы ў поперак пранізаныя тым самымі органамі, але напісаўшы завагуся, ці варта друкаваць. Хацелася з кім параіцца, ды ў горадні такіх людзей было мала. Карпюк, здаецца, на той час кудысь з'ехаў, Валентин беларускай мовы не ведаў, ды і наогул, будучы паэтам, ён не надта цікавіўся маёй празаічнай творчасцю. Але часам я сустракаўся пераважна ў кампаніі Карпюка з выкладчыкам медыцынскага інстытута дацэнтам Клейнам. Барыс чытаў будучым медыкам гісторыю КПСС, быў эрудыраваны навуковец, ведаў літаратуру і філасофію. Да нашай рэчаіснасці адносіўся стрымана, але крытычна, і тое надало мне рашучасці прапанаваць яму аповесць. Не надто ахвотна ўзяўшы, ён прачытаў за адну ноч і пры сустрэчы дужа хваліў. Сказаў гэткую рэч Твардоўскі з радасцю надрукуе. Яна таго вартая. Найперш я завёз аповесць у Менск, перадаў Пімену Панчынку. Пімен быў заклапочаны. Мая аповесць падобна пачалі пагражаць ягонаму рэдактарству ў маладосці. Сказаў, добра, калі б падтрымаў новы мір. Але ж для новага міра трэба перакласці, а перакладчыка мяне не было. Тады Пімен кажа, зрабіце падрадкоўнік, а перакладчыка яны самі знойдуць. У Маскве перакладчыку навалам. Так і зрабіў. Перепісаў тэкст больш-менш па-расейску. Знарок, не шліфуючы, не дбаючы пра стыль, адно клапаціўся пра сэнс. Нейкай аказіі адправіў рукапіс у Маскву. Праз дужа кароткі час патэлефанаваў Кандратовіч, трэба прыехаць. На гэты раз адбылася сустрэча з усёй рэдакцыяй. У шырокім крэсле сядзеў грузнаваты афіцыйна апрануты Александр Трифанавіч, прыйшлі стрыманы Алексей Кандратовіч, акулярысты Іван Вінаградаў, гаваркі Владзімір Лакшын, мая рэдактарка Аня Берзір і яе калежанка Інна Барысава. Пасля падышоў сівавалосы усмешысты Ігор Сац, а сакратар Хітроў быў тут ад самага пачатку. Пачалося абмеркаванне, якое ішло нядоўга, стрымана і грунтоўна. Памятаю, Кандратовіч гаварыў пра некаторую жорсткасць самой канструкцыі аповесці. Лакшын пра характары. Твардоўскі адзначыў пэўны новы нюанс у распрацоўцы не новай тэмы, але сказаў, што надрукаваць аповесць для яго абавязак. Вось толькі пераклад. Хто зробіць пераклад? Лакшин сказав, що переклад мав би зробити Дудінцев, недавно розкритикований за роман, і він сидить без праці. Твардовський звернув на його з докором. Ага, каже, значить, це так. Автор Биков, редактор Твардовський, перекладчик Дудінцев. І ви хочете з таким тріо надрукувати оповість? Усі засміялися, зрозумівши марність пропанови Лакшина. Тоді, після довгого роздуму, Олександр Іванович каже, ось нехай Василь сам попрацює над руським текстом, як має бути вичите, Анна Самойловна поможе. А ми поглядімо, на ті ми вирішили. І на шмат год започаткували з Бикова перекладчика у власній прозі. Хоча хліб той опинувся надзвичай тяжкий, принамсі для мене, який не раз спробував його кинути. Але знов брався, бо інакше не випадало. У заключенні Твардовський об'явив, що авторська назва не пойде. Над назвою потрібно думати. Мусить, то мені найбільше не сподобалося, але я вже відав, що тут надто потребувально відноситься менавіто до назви. Того від їх вимагала політика. А там, де політика, там нема місця ні густу, ні навіть логіці. Уся моя далейша практика відносина з виданнями і видавництвами підтвердили ту незручну вислову. У молодості оповість, як і належала, вийшла раніше за новомірською публікацією. Але не поспів я отримати черговий номер молодості, як у Менську з'явився великий артикул партійного журналіста Нейкого Агеєва, який камня на камені не покинув від оповісті. Досталося відоме і автору. Хоча іншої оцінки я і не чекав, але було трохи кривдо, кольки ж можна. На гетий раз білоруське керівництво не спудлувало, попередила певну московську оцінку. Коли раніше яно опиналося на підхопі, так тепер підхоплювати могли росіяни. Ініціатива була за Білоруссю. У Москві, звісно, не спали, підхопили у час. Чи не по всіх газетах прокатилися хвалі критики і осудження. Не притупляв політичної пильності главпур. На усіляких політичних нарадах ягоний начальник генерал Єпішов у якості негативу приводив у приклад покльопницьку оповість Бикова. Ягоні оцінки перейшли навіть у військові підручники і допоможники по політзанятках для солдатів Совєтської армії. Тут якраз подоспів і новий мір з оповістю, де вона була названа «Атакою Сходу». Тое, що Сходу повинно було ніяк пробачити невдачу самої атаки, так мені розтлумачили після в новому мірі. Але не пробачилося нічого. Уся совєтська преса, чинить через право над автором, заганної оповісті громіла і часопіс, особливо не раз уже згалібованого Твардовського.
Протяг успомінув Василя Бикова «Довга дорога додому» після дайджесту сьогоднішніх подіїв.
Десятий день за кратами протягує голодовку предпринимальник Миколай Аутухович, який протестує супроць незаконного, як він лічить, кримінального переследу. Білорусь розлічує на допомогу Ізраїлю у нормалізації дочинення з еврозв'язами США, заявив Олександр Лукашенко на зустрічі з міністром заміжних справ Ізраїлю Авігдором Ліберманом. Президентським указом змінене обмежування заміжної запозиченості білоруського уряду. Тепер агульна сума кредитів може законно дійти до 8 мільярдів доларів. 4 червня у Польщі відзначають 20-ту годовину перших вольних виборів, які поклали початок процесу трансформації. Президент США Барак Обама закликав відчинити нову сторінку у стосунках своєї країни з ісламським світом. Олександр Мілінкевич узначалив Аргкомітет Білоруського Європейського форуму. Форум було вирішено провести у середині листопаду.
Ви на хвалях свободи. Василь Биков. «Довга дорога додому». Читає автор.
Я протягував працювати в редакції «Гродзенської правди», але зауважав, як відносини до мене робляться все більш кислі. До посаду відказного редактора приїхав новий чоловік, ветеран війни, былий льотчик Георгій Лисов. Ён меў са мной гутарку, з якой я зразумеў, што абком доўга тут мяне не пацерпіць, і Георгій Степанович раіў мне пісаць трохі ашчадней. Ну і да д'ябла гэтыя органы, іх лепш не чапаць, я ж па сабе ведаю. Я слухаў яго і думаў, хто з нас таго не ведае. Але ўсе маўчым. Можа, мне трэба змоўкнуць? Я ўжо гатовы быў змоўкнуць. Можа, і зрабіў бы тое, каб не наступныя падзеі. Жонка ўвесь час працавала ў школе, дома падрасталі два хлопцы, хапала хатнія працы, і яна шукала памочніцу. Хтось з выкладчыц пединституту параіў добрую жанчыну, адзінокую, якая магла б зрэд часу прыходзіць прабіраць у кватэры. Хутка яна і з'явілася ў нас, добрая, руплівая жанчынка. Яна сапраўды жыла адзінокай, мела сына і ўжо пабывала ў лагеры. Правда, не надта было зразумела, за што. Ды я не цікавіўся. Звычайна, як яна прыходзіла прыбіраць, мы з хлопцамі выміталіся на падворак ці яшчэ куды, каб не замінаць. Прыбірала добра, старанна, жонка была задаволеная. Але неяк я паткнуўся ў шафу за патрэбнай кнігай. Іюнь 41-го года, некрыча, якога толькі што разграмілі ў друку, а кнігі не аказалася. Памятаю добра, днямі ставіў на пэўную месцу, а цяпер яе там няма, і ніхто не бачыў, нічога не ведае. Прапала кніга. Перад тым, цягам доўгага часу атрымліваў з Мальмё ад адной мігранткі лісты з апісаннем яе асабістых прыгодаў у Менску падчас акупацыі. Напісаныя дробненькім почыркам не дужа тонкай паперы, яны былі вельмі цікавыя, бо мелі масу падрабязнасцю, прозвішчаў, датаў. Я збіраў іх у пачак, набралася ўжо, можа, лістоў 20, таксама ставіў за шкло ў шафу. Пасля кнігі зніклі і тыя лісты. Кому яны маглі спатрэбіцца? Але вядома каму. Мяркуючы па ўсім, пасля таго, як з кватэры выміталіся гаспадары, туды прыходзілі госці. Што гэта менавіта так, неўзабаве пераканаў і наступны выпадак. Неяк позняй восенню мяне ўгаварылі з замежнай камісіі Саюза пісьменніку з'ездзіць у Румынію. Прытым аднаму. Ехаць мне туды не надта хацелася, знаёмых там не было. Правда, у Бухарэсце выйшла некалькі маіх кніжак, і жанчына з замежнай камісіі надта пераконвала, маўляў, румыны вас чытаюць, любяць і дужа просяць. Паездка тая прынесла мне мала радасці, разбалеўся зуб, давялося яго выдзіраць, заплаціў жа за тое, ці не ўсе мае камандзіровачныя. Прымалі, аднак, добра. Правда, пацікавіўшыся на пачатку, што я пішу, вершы ці прозу. Тое шмат пра што мне сказала. Але там усё ж адбылося некалькі добрых знаёмстваў з літаратарамі. Адзін з іх, аўтар манаграфіі пра расейскую літаратуру, падарыў мне сваю візітоўку з прозвішчам Утан. Гэткае прозвішча на той час меў генеральны сакратар ААН. Дома да мяне ў кабінет прыйшоў для размовы Барыс Клейн. Мы пагутарылі, я распавёў пра паездку і паказаў тую візітоўку. Барыс шчыра здзівіўся. «Ты сустракаўся з Утанам?» «Кажу, так, сустракаўся». І ён нават напісаў пра мяне ў кніжцы. Госць усё зразумеў, мы пасмяяліся і развіталіся. Праз які дзень у горадні падняўся таемны шум наконт Утана. Знаёмы доктор цікавіцца, з кім я сустракаўся ў Румыніі. А што і генсек ААН быў там? Ды не, кажу, што яму там рабіць? Звоніць дырэктар бібліятэкі. Не можаце назваць, якія кнігі напісаў Утан. Тут спатрэбіліся, а знайсці не можам. Пытаюся, каму спатрэбіліся? Тое не тэлефонны разговор. Але ведама каму. Словы Клейна яны запісалі, а візітоўку, вядома, не бачылі і падумалі, што тое нелегальна прывезеная кніга Утана. Значыцца, дзесьці пад канапай у мяне жучок. Як з часам пераканаўся, жыццё ў правінцыі мае хіба уяўную перавагу перад сталічным жыццём, дзе сучасны чалавек сапраўды мае магчымасць схавацца ў мурашніку шматлюддзя. Насуперак пашыранаму меркаванню ў правінцыі тое немагчыма. Па-першае, тут ён пад няспынным наглядам начальства, суседзяў, органаў, якія заўсёды імкнуцца ўсё і пра ўсіх ведаць. Зноў жа візіты. У горадні, дзе мы шмат год жылі з Карпюком, не мінала тыдня, каб хто не прыехаў да нас з Менска, Масквы ці з Польшчы. Вядома ж, прыязджалі сябры, хорошыя людзі, журналісты, якім мы былі радыя. Звычайна, пасля такіх візітаў завязвалася сябровства, некаторыя з якіх доўжылася гадамі. Але сярод іх траплялі і падазроныя, ці явна падасланыя па лініі бяспекі людзі. Ды як было ўведаць пра тое? Іншыя пісалі пісьмы ці тэлефанавалі па справах з Менска або Москвы. Часта званіў Мікола Матуковскі, ён працаваў у «Ізвестіях» і, вядома, шчыраваў для сваёй газеты. Што-нішто я пісаў, так як разумеў, з праблемаў літаратуры ці мовы. Ён, вядома ж, перапісваў, і тое друкавалі, мала аднак робячы радасці аўтару. Аднойчы да нас прыехаў любы ўсімі Уладзімір Караткевіч. Тады ён пісаў «Христос прызямліўся ў горадні» і хацеў паглядзець на гарадзенскія касталомныя вежы. Не чакаючы, калі яму гаспадарі наладзяць пачостку, склікаў тутэйшых літаратараў у рэстаран «Беларусь», які яшчэ тады быў, пачаў адкаркоўваць бутэльку шампанскага і абліў любую ўсімі дануту. Пасля гжэчна выбачаўся і цалаваў яе ручкі. Незадоўга да сваёй смерці прыехаў з Варшавы слынны польскі паэт Віктар Варашыльскі, якога пасля затрымалі на гарадзенскай мытні, зрабілі ганебны і зневажальны ператрус па поўнай праграме. Варашыльскі тут нарадзіўся і з бацькамі жыў у вайну. Немцы не вынішчылі сям'ю славутага гродзенскага яврэя-гінеколага толькі з тае прычыны, што ўсе гады акупацыі яе ратавала беларуская жанчына, былая работніца роддому. Віктар распавядаў, як тая цягала па начах трох малых і трох старых, пераховывала ад немцаў у склепах, закінутых хлеўчуках, рызыкуючы ўласным жыццём і жыццём сваіх крэўных. І выратавала, ніхто не загінуў. Памерла тая жанчына ў 70-е гады, не адзначаная ні беларускай уладай, ні ізраільскім Йод-Яшэмам. Дрэўцы ў яе гонар ля славутай Менскай ямы нікім не пасаджана. На дзень ці два мы з Крапюком мелі прыемнасць спаткаць у горадні ўжо тады слыннага пісьменніка з Беластоку, апальнага Сакрата Яновіча. У часе прагулак па гарадзенскіх вуліцах ён распавідаў пра свой пераслед ад польскіх уладаў, а мы распавідалі яму пра свой. Тым і паразумеліся, як паказаў час назаўсёды. Запомніўся прыезд з Ленінграду інжынера Вайцяхоўскага, былога партызанскага камбрыга. Памятаю, тады было добрае надвор'е, мы ўзялі колькі бутэлік і паехалі на прыроду ў пышкі. Як выпілі камбрыг і яго колішні падначалены Карпюк, якога ён прызначыў камандзірам атраду, пачалі ўспамінаць шмат якія эпізоды свайго сумеснага партызанства. Вайцяхоўскі тады вельмі добра выказваўся пра Карпюка камандзіра, яны ўспаміналі шматлікіх агульных сяброў партызан. Называлі імёны тых, хто загінуў, хто і дзе жыве, якую кар'еру зрабіў па вайне. Вайцяхоўскі дакараў, але і хваліў Карпюка, што той не застаўся пасля вызвалення ў 44-м мацаваць савецкую ўладу на гарадзеншчыне, а падаўся на фронт, дзе яго добра скалечыла. Карпюк толькі усміхаўся. Яны добра ведалі і паважалі адзін аднаго, і я між болей заздросціў ім. У мяне не было жаднай магчымасці для такіх сустрэчаў. Мае сябры або ляжалі ў братніх магілах ад Днепра да аўстрійскіх Альпаў, або былі раскіданыя па свеце. Мінула небагата часу, і я перастаў зайздросціць. Давялося спачуваць Карпюку з нагоды ягонага партызанскага сябра.
Выслухалі ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. Працяг на хвалях свабоды заўтра.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!